რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის. ეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 31 ოქტომბერია დღეს, პარასკევი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გაუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორი და ვიწყებთ ახალი ამბები ჩვენს 2 საათიან გადაცემას. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
ბურკინა ფასოს პრეზიდენტმა ბლეზ კომპაორემ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა და პირობა დადო რომ დაიწყებს ოპოზიციასთან მოლაპარაკებას. ვიწყებია რომ დასავლეთ აფრიკის ამ ქვეყნის პრეზიდენტის მიზანია შეარბილოს საპროტესტო აქციები, რომლებიც მოჰყვა მის მცდელობას კიდევ უფრო გააგრძელოს თავისი 27 წლიანი მმართველობა. პრეზიდენტის განცხადებით საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა ბურკინა ფასოს მთელ ტერიტორიაზე და მთავრობა დათხოვნილ იქნა, რათა შექმნას პირობები პოლიტიკური ცვლილებებისათვის. პრეზიდენტმა ოპოზიციის ლიდერებს მოუწოდა ბოლო მოუღონ საპროტესტო გამოსვლებს. უფრო ადრე გავრცელებული ცნობებით, ქვეყნის დედაქალაქში, ვაგადუგუში, პრეზიდენტის სასახლესთან შეტაკებები მოხდა პოლიციასა და 10,000-ობით დემონსტრანტს შორის, მანამდე დემონსტრანტებმა პარლამენტის შენობა გადაწვეს. სირიის ბრძოლით მოცულ ქალაქ კობანიში შევიდა ერაყელი ქურთების ძალების პირველი კონტინგენტი, დაახლოებით 1000 მეომარი, რათა ადგილობრივ ქურთებს დაეხმარონ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მოგერიებაში. 28 ოქტომბერს გავრცელდა ქურთი და თურქი ოფიციალური პირების სიტყვები, რომ რამდენიმე საათში კიდევ უფრო დიდ კონტინგენტს ელოდებიან. ასეთ ფონზე სირიამ თურქეთს ბრალი დასდო მისი სუვერენიტეტის ღიად დარღვევაში, რადგან მან უცხოეთის ძალებს და ტერორისტულ ჯგუფებს სირიაში შესვლის საშუალება მისცა. სამხრეთ აღმოსავლეთ თურქეთში თვითმფრინავის ჩავიდა ფეშმერგას 100-მდე მებრძოლი, სადაც მათ მძიმე შეიარაღებით დატვირთული მანქანების კოლონა შეუერთდა. მას შემდეგ, რაც 6 კვირის წინ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა თურქეთის საზღვართან მდებარე ქალაქ კობანიზე შეტევა დაიწყეს, დაიღუპა 800 ადამიანი, 200,000 კი იძულებული გახდა სახლგარი დაეტოვებინა. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით განხორციელებულმა საჰაერო იერიშების კამპანიამ ვერ შეძლო ექსტრემისტების გამაგრების ადგილის განეიტრალება. შვედეთმა ოფიციალურად აღიარა პალესტინის სახელმწიფო, რითაც გახდა პირველი მნიშვნელოვანი ევროპული ქვეყანა, რომელმაც ეს ნაბიჯი გადადგა და მწვავე კრიტიკა დაიმსახურა ისრაელის მხრიდან. გუშინ გამოცხადებული ეს გადაწყვეტილება არ ყოფილა მოულოდნელი, რადგან შვედეთმა მიმდინარეთვის დასაწყისში მიანიშნა, რომ აპირებდა პალესტინის სახელმწიფოს აღიარებას. გადაწყვეტილება ოფიციალურად გამოაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მარგო ვალსტრომმა და დასწინა ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯია, რომელიც ადასტურებს პალესტინელთა თვითგამორკვევის უფლებას. პალესტინელთა ლიდერი მაჰმუდ აბასი მიესალმა შვედეთის გადაწყვეტილებას, მას გაბედული და ისტორიული უწოდა და სხვა ქვეყნებს მოუწოდა იგივე გააკეთონ. ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრის ავიგდორ ლიბერმანის განცხადებით, შვედეთის მიერ პალესტინის სახელმწიფოს აღიარება წარმოადგენს დასაგმობ გადაწყვეტილებას, რომელიც მხოლოდ ექსტრემისტ ელემენტებს და პალესტინელთა უარყოფის პოლიტიკას აძლიერებს. ლიბერმანი თავის განცხადებაში ამბობს, შვედეთის მთავრობამ უნდა გაიგოს, რომ ახლო აღმოსავლეთში ურთიერთობები უფრო კომპლექსურია, ვიდრე იკეას ავეჯი, რომელიც თვითონ უნდა ააწყო. იკეა შვედეთში დაფუძნებული ავეჯის მწარმოებელი კომპანია, რომელიც დღეს გლობალურ კორპორაციას წარმოადგენს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა თავდაცვის სამინისტროს და შეიარაღებული ძალების ხუთივე მაღალჩინოსანს, რომლებიც შესყიდვების საქმეზე დააკავეს. საქმე საიდუმლო გრიფი ადევს, ამიტომ სასამართლოს ხდომა დახურული რეჟიმით მიმდინარეობდა. პატიმრობის შესახებ შუამდგომლობა ბრალდების მხარემ დააყენა. პროკურატურა დაკავებულებს ადანაშაულებს საიდუმლო შესყიდვისას 4 მილიონ ლარზე მეტი საბიუჯეტო თანხის გაფლანგვასა და მითვისებაში. არც ერთი ბრალდებული თავს დამნაშავედ არ ცნობს. მათი ადვოკატები მოსამართლისგან ეთხოვენ ბრალდებულთა მიმართ აღკვეთის არც ერთი ზომა არ გამოეყენებინა. ადვოკატების ლევან სამუშიას და დავით კორკოტაშვილის განცხადებით, მათ და ბრალდებულებს გამომძიებლებმა საქმის მასალები არ გადასცეს, რაც სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის დარღვევა დაცვის მხარე გადაწყვეტილებას სააპელაციო სასამართლოში გაასარჩევებს. საქართველოს პარლამენტმა მხარი დაუჭირა კანონ პროექტს, რომლის მიხედვითაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში თებერვლის ბოლომდე დარჩება ფარული მოსმენის ეგრეთ წოდებული გასაღები. ამ გადაწყვეტილებას მხარი დაუჭირა 65-მა პარლამენტარმა 31-ის წინააღმდეგ.
Niko Nergadzem gagatsnot akhali ambebi laparakobs radio tavisupleba. Niko rcheba mikrofontan da akhla mogvatsvis informatsias dges dagegmili ghonizdiebebis shesakheb.
Ჩეხება დღეს რა ხდება, რა უბრალოდ პრეს კონფერენცია და ბრიფინგია, რამდენიმეს გაგაცნობთ. Prime Time-ის პრეს კლუბში ყველა თაობა საქართველოს თავმჯდომარე გია სალოხაძე პრეს კონფერენციას ჩაატარებს და ელაბარაგებს 2008 წლის ომის გამოძიებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. სამხედრო ექსპერტი ვახტანგ მაისაია ელაბარაგებს თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების დაკავებაზე ეს თემა, ბევრი პრეს კონფერენცია ბუნებრივია ამასთან დაკავშირებით. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია ბრიფინგს ჩაატარებს და ელაპარაკებს საქართველოში ბიზნესის კეთების სიმარტივი ვითარება არ გაუარესებულა, რა უნდა გააკეთოს მთავრობამ, რომ საქართველოს რეიტინგის პირველ ხუთეულში მოხვდეს. დღეს საქართველოს პროკურატურასთან უფლებადამცველთა გაერთიანება თავისუფალი თაობა ესე მოხსენებენ ისინი თავის ორგანიზაციას და ახალგაზრდული ცენტრი ბრიფინგს ჩაატარებენ თემაზე მიხელ სააკაშვილის წინააღმდეგ საქართველოს ტერიტორიული ხელშეკრულების დარღვასთან დაკავშირებით გამოძიების დაწყების თაობაზე განცხადების გაკეთებას. ჩახლართული სათაურია მარამაიც. რეგიონში საქართველოსა და უნგრეთს შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის ერთობლივი მთავრობათა შორის კომისიის ხდომის ფარგლებში ხელი მოეწერება რამდენიმე მემორანდუმს და სამოქმედო პროგრამას. შემდეგ ეს კონფერენცია ჩატარდება, სადაც ამაზე ელაპარაკებენ. დღეს სოფლო დაზოგვის დღე არის, ნინო, ამასთან დაკავშირებით საქართველოს ეროვნულ ბანკში პრეს კონფერენცია ჩატარდება. სოციალური კულტურული განვითარების ცენტრი სასტუმრო ვერეპალაში შეხვედრას ჩაატარებს, სადაც ამ პროექტის ფარგლებში შექმნილი წიგნების პრეზენტაცია და გამარჯვებულების დაჯილდოება დაგეგმილი. ეს უბრალოდ ისე გადავხედე რამდენიმე ანონს დღეისათვის.
დიდი მადლობა ნიკო. ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები და დღევანდელი ანონსი. ახლა კი გეტყვით ჩვენი თემების შესახებ მოკლედ. ერთ-ერთი თემა, ნიკო, ისიც არის, რაც ანონსში დაასახელე, ეროვნული ბანკი აღნიშნავს ამ დღეს პრეს კონფერენციით ეხმაურება უფრო სწორად მსოფლიო დაზოგვის დღეს. ჩვენ კი ჩვენ სტუმართან ერთად ვილაპარაკებთ დაზოგვის მნიშვნელობაზე. პატა შეშელიძე იქნება ჩვენი სტუმარი, აქვე გეტყვით ახლა კი სხვა თემებზე. ახალი ამბებიდანაც შეიტყვეთ, რომ პარლამენტმა მიიღო გადაწყვეტილება ფარული მიყურადების ეგრეთ წოდებული გასაღები 4 თვით შინაგან საქმეთა სამინისტროს დარჩეს გადავადდა. ასე ვთქვათ, ამ საკითხის მარეგულირებელი კანონმდებლობის საკანონმდებლო ცვლილებების მიღება თებერვლის ბოლოსკენ, მინიმუმ თებერვლის ბოლოსკენ, ანუ 4 თვით. ამ თემაზე მოგაზრდით ინფორმაციას გუშინდელის ხდომის შესახებ და ასევე გვექნება ეთერში ინტერვიუ, რომელიც ასევე ამ საკითხის განმარტებას შეეხება. გარდა ამისა, კვლავ ადევნებთ თვალს თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების დაკავების ფაქტს და საქმეს, რომელიც მიმდინარეობს. მაღალჩინოსნებს პატიმრობა შეუფარდა გუშინ სასამართლო. გვექნება ამბები რეგიონებიდან. კერძოდ, მაგალითად, იმის თაობაზე, თუ რა პრობლემები ექმნება თელავის მოსახლეობას ზამთრის სეზონის მოახლოებისას. ქუთაისის სასწრაფო და სამედიცინო დახმარების ცენტრს ახალი რეანომობილები გადაეცა. ეს ერთადერთი რეგიონი არ არის, სადაც რეანომობილები, ასე ვთქვათ, ან შეიცვალა, ან კი გადაეცათ, საერთოდ არ იყო. ერთ-ერთი გახლავთ იმერეთი და ამაზე მოგიყვები, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ამას. ზუგდიდის საკრებულოში ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა ქალაქის საკონკურსო საატესტაციო კომისიას უცხადებს უნდობლობას. ამ და სხვა ამბებზე გვექნება საუბარი მომდევნო 2 საათზე ნაკლები დროის უკვე განმავლობაში, 10 საათამდე. ანუ ასევე გვეყოლება თანაწამყვანები გადაცემის მსვლელობისას, შემოგვერდებიან რიგრიგობით, ასე ვთქვათ, და გაგვაცნობენ ამბებს ეკონომიკის, სპორტის, სიახლების, ინტერნეტის ამბებზეც ვილაპარაკებთ დილის გადაცემაში. 8 საათი და 9 წუთია ახლა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. მაშასე 65 ღმით 31-ის წინააღმდეგ პარლამენტმა 28 თებერვლამდე, ნაცვლად აპრილისა, მოგეხსენება ჩვენ ეთერში ვილაპარაკობდით ამაზე, 6 თვით გადაწევაზე იყო საკითხის ლაპარაკი, თუმცა გუშინ გადაწყვიტეს, რომ 4 თვით გადაიწიო საკითხმა 28 თებერვლამდე. ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში დატოვა პარლამენტმა ფარული მიყურადების ეგრეთ წოდებული გასაღები. ხანგრძლივი დებატების შემდეგ პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით სუსუფაშვილმა კოლეგებს ამგვარი გადაწყვეტილების მიღებისკენ მოუწოდა. საქართველოს პრეზიდენტს აქვს 24 საათიანი ვადა გამოიყენოს უფლებამოსილება და ვეტო დაადოს კანონს. ამის კერმას საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები მოუწოდებენ. მანამდე კი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დეპუტატებს მოუწოდა მხარი დაეჭირათ ფარული მეყურადების ეგრეთ წოდებული გასაღების ფლობის საკითხის აპრილამდე გადადებისთვის. ნინო ხარაძე ადევნებდა თვალყურს გუშინდელ ამბებს და მას მოუსმინოთ ახლა.
პარლამენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების მიხედვით 28 თებერვლამდე შინაგან საქმეთა სამინისტრო იქნება ის უწყება, რომელსაც პირდაპირი წვდომა ექნება კანონიერ ფარულმოსმენებსა და ელექტრონული კომუნიკაციების კომპანიების ეგრეთ წოდებულ ბანკში არსებული მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების შენახვისა და კოპირებისა. ელექტრონული კომუნიკაციების კანონში ცვლილებები პარლამენტმა 1 აგვისტოს დაამტკიცა, თუმცა გარდამავალდებულებებში ორი პუნქტის ამოქმედებისთვის ვადა 1 ნოემბრამდე იყო განსაზღვრული. ღიად რჩებოდა ორი საკითხი: ვის ხელში უნდა ყოფილიყო ელექტრონული კომუნიკაციების კომპანიების მიერ განხორციელებულ საკომუნიკაციო ინფორმაციაზე წვდომის ტექნიკური შესაძლებლობა, ანუ ეგრეთ წოდებული გასაღები, და მეორე: სად, რა ვადით და რა მოცულობით უნდა შენახულიყო კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელი ინფორმაცია. იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ შალვა შაგულიძემ პარლამენტის ხდომაზე ორი მიზეზი დაასახელა, თუ რატომ ვერ ამოქმედდებოდა კანონის ეს გარდამავალი პუნქტები 1 ნოემბრიდან. პირველი: ეს არის თავად კომუნიკაციების კომპანიების მოუმზადებლობა, როგორც ტექნიკურად, ასევე ფინანსურად, და მეორე: ეს არის ევროსაბჭოს ექსპერტთა დასკვნა, რომლის მიხედვითაც, შალვა შაგულიძის სიტყვებით, ექსპერტები საქართველოს ურჩევდნენ არაჩქარებულიყვნენ, ვინაიდან რეგულაციები ამ თვალსაზრისით თავად ევროკავშირის ქვეყნებშიც იცვლება.
ერთგვაროვანი პოზიციები არ არის ამ შემთხვევაში. სხვილ კომპანიებს აქვთ შესაძლებლობა და ისინი ინახავენ იმ აიდენტიფიცირებელი მონაცემების დიდ ნაწილს, მაგრამ გარკვეული ნაწილის შენახვისათვის შესაბამისი აღჭურვილობა მათ არ გააჩნიათ და ეს საჭიროებს დამატებით ტექნიკურ აღჭურვას და დამატებით ფინანსურ ხარჯებს. სრული კომპანიების დიდი რაოდენობა საერთოდ აცხადებს, რომ მათთვის ამგვარი ინფორმაციის შენახვა შეუძლებელი იქნება და ეს გამოიწვევს უბრალოდ მათ გაკოტრებას.
შალვა შაგულიძის ეს არგუმენტი დამაჯერებლად არ გამოიყურებოდა საპარლამენტო უმცირესობისთვის, რომლის წევრებიც ისედაც არაპირებდნენ საკითხის გადავადებისთვის მხარდაჭერას. როგორც დეპუტატმა პავლე კუბლაშვილმა განაცხადა, საკითხის მოყვარება მარტივი იქნებოდა პოლიტიკური ნების არსებობის პირობებში.
ნუ დავალდებულეთ, რომ ორი წლის განმავლობაში კომპანიებმა შეინახონ ყველა ის მონაცემი, რომელიც უკავშირდება ცალკეულ კომუნიკაციას, და არ ექნებათ ეს პრობლემები პატარა კომპანიებს არ ზიც. მაგრამ თქვენი მიდგომა ამ საკითხისთან მაინც სხვაგვარია და ამიტომ გიწევთ ამ პრობლემაზე საუბარი. არანაირი კოლაფსი არ ექნება, ბატონო შალვა, და თქვენ ეს ძალიან კარგად იცით. ისევე როგორც იცით, რომ ვერ მოასწარიცე არ არის. ძალიან კარგად მოასწრებდით პოლიტიკური ნება რო არსებულიყო. საქმეც მაგაშია, მეგობრებო, რომ პოლიტიკური ნება არ არსებობს.
პოლიტიკური ნების არარსებობაზე საპარლამენტო უმცირესობასთან ერთად სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები საუბრობდნენ. მას შემდეგ, რაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, რომ სასამართლოსთან სამართალდამცავი უწყებების გართულებული ურთიერთობების გამო ხშირად ისინი ფარული მოსმენის ნებართვას ვერ იღებენ. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, ასევე სახელმწიფო უცხოურ კომუნიკაციების კომპანიებს ვერ დაუთმობს ქვეყნის უსაფრთხოების თვალსაზრისით მნიშვნელოვან საკითხს.
სახელმწიფო ვერანდობს ქვეყნის უსაფრთხოებას და საიდუმლოებას, უშრეობას და ქვეყნების მოქალაქეების უსაფრთხოებას უცხოურ კომპანიებს. და მეორეც, მე ვიცი, რომ საკმაოდ გართულებული აქვთ სამართლის ორგანოების, იგივე სამართლის ურთიერთობა, იმდენ გამომდინარე, რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში მათ აქვთ მთელი რიგი წინააღმდეგობები სასამართლოდან, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში ძალიან მარტივ და ძალიან მკაცრად მყარად დასაბუთებულ შემთხვევებშიც კი ვერ ახერხებენ ნებართვის მიღებას. აქედან გამომდინარე, ჩემი შეფასებით, ეს გამოიწვევს სრულ კოლაფსს.
პრემიერ-მინისტრის ამ განცხადების კომენტირებისას არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელმა ვახუშტი მენაპდემ თქვა, რომ ფაქტობრივად პრემიერს ენანება ხელიდან გაუშვას ბერკეტი, რომელიც სასამართლოს გვერდისავლით უკანონო მოსმენის შესაძლებლობას იძლევა.
პრემიერის წარმოუდგენია, რომ ქვეყნის მართვა მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანის უფლებების დარღვევით შეიძლება. წინარეულ შემთხვევაში იქნება კრიზისი.
პრემიერ-მინისტრის განცხადებას პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილიც გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ ეს არ იყო კონსენსუსის მოძებნის საუკეთესო ნიმუში და ყველა მხარეს, მათ შორის სამოქალაქო სექტორსაც, რომელთა წარმომადგენლებმაც პარლამენტს ალტერნატიული ვარიანტიც, ეგრეთ წოდებული ორი გასაღების ვარიანტი შესთავაზეს, რადიკალური მოსაზრებებისგან თავშეკავებისკენ მოუწოდა.
რომ გვიწევს გადავადება, ჩვენ არ უნდა შეგვეშინდეს იმისი აღიარება, რომ დიახ, ეს ჩვენი ბრალია. გადავადება რომ გვიწევს და რა ის რომ რაიმე ცუდის გაკეთება გვიწევს. იმიტომ რომ ჩემი რწმენით, თუ ჩვენ ამ 1 ნოემბერს არ გავახანგრძლივებთ, მაშინ იურიდიულად დაგვრჩება ორი რეალობა. ერთი: პარლამენტს არ იქნება მიღებული არანაირი ახალი რეგულაციები, ახალი წესები როგორ უნდა დარეგულირდეს ეს საქმიანობა და მეორე საგამოძიებო ორგანოებს 1 ნოემბრიდან აღარ ექნებათ კანონიერი საფუძველი განახორციელონ ეს მოქმედებები. აი ამ რეალობის წინაშე ვდგავართ ჩვენ და ამაზეა საუბარი სწორედ.
დავით უსუფაშვილმა ასევე მიმართა საქართველოს პრეზიდენტს გადაწყვეტილება მიიღოს მაღალი პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე. გიორგი მარგველაშვილს ამ საკითხის გადავადების მოწინააღმდეგე არასამთავრობო ორგანიზაციები და საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები მოუწოდებდნენ გამოიყენოს ვეტოს უფლება და ძალაში არ შევიდეს გადავადების ნორმა. პრეზიდენტმა 28 ოქტომბერს მიანიშნა, რომ არ გამორიცხავს საჭიროების შემთხვევაში ამ უფლების სარგებლობას. პრეზიდენტს 24 საათიანი ვადა აქვს გადავადებასთან დაკავშირებით პოზიციის გამოსახატად, იმ შემთხვევაში თუ პრეზიდენტმა ვეტოს უფლება ისარგებლა პარლამენტს მის დასაძლევად მინიმუმ 76 ხმა დასჭირდება.
ეს იყო ნინო ხარაძე, რომელიც მოგვითხრობდა გუშინდელს ხდომაზე, პარლამენტის ხდომაზე, ფარულ მიყურადების გასაღები 4 თვითში რეგასაქმე და სამინისტროს დარჩა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8 საათი და 15 წუთია ნიკო ნერგაძე განაგრძობს გადაცემას ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ბურკინა ფასოს პრეზიდენტმა ბლეზ კომპაორემ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა და პირობა დადო, რომ დაიწყებს ოპოზიციასთან მოლაპარაკებას ისტილობს შეარბილოს საპროტესტო აქციები, რომლებიც მოჰყვა მის მცდელობას კიდევ უფრო გააგრძელოს თავისი 27 წლიანი მმართველობა. სირიის ბრძოლით მოსულ ქალაქ კობანიში შევიდა ერაყელი ქურთების ძალების პირველი კონტინგენტი დაახლოებით 1000 მეომარი. მისი ადგილობრივ ქურთებს დაეხმარებიან ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მოგერიებაში. გუშინ გავრცელდა ქურთი და თურქი ოფიციალური პირების სიტყვები, რომ რამდენიმე საათში კიდევ უფრო დიდ კონტინგენტს ელოდებიან. შვედეთმა ოფიციალურად აღიარა პალესტინის სახელმწიფო, ის გახდა პირველი მნიშვნელოვანი ევროპული ქვეყანა, რომელმაც ეს ნაბიჯი გადადგა. შემდეგ ამას მოყვა მწვავე კრიტიკა ისრაელის მხრიდან. თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა თავდაცვის სამინისტროს და შეერაღებული ძალების ხუთივე მაღალჩინოსანს, რომლებიც შესყიდვების საქმეზე 28 ოქტომბერს დააკავეს. საქართველოს პარლამენტმა მხარი დაუჭირა კანონ პროექტს, რომლის მიხედვითაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში თებერვლის ბოლომდე დარჩება ფარული მოსმენის ეგრესტობული გასაღები. ამ გადაწყვეტილებას მხარი დაუჭირა 65 დეპუტატმა 31-ის წინააღმდეგ.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგძობ გადაცემას კიდევ ერთი ამბით. გუშინდელი კიდევ ერთი ამბით. თავდაცვის სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირებს აღმკვეთი ღონისძიების სახით სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ არ გაითვალისწინა თავდაცვის მინისტრის მოადგილეების შეთავაზება თავდებში ჩადგომის თაობაზე ყველა დაკავებულის თავდაცვის ჩადგომის თაობაზე. სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი მილიონების გაფლანგვის საქმე 30 ოქტომბერს დახურულ სხდომაზე განიხილებოდა. ადვოკატების თქმით, დაკავებულები ვერ სარგებლობენ სრულფასოვანი დაცვის უფლებით, რადგანაც დაცვის მხარეს საქმის მასალები არ გადაეცა. ლელა კუნჯულია დეტალებით.
თავდაპირველად გავიხსენოთ, რომ 28 ოქტომბერს დაკავებულ თავდაცვის სამინისტროს ხუთ თანამშრომელს ბრალი 29 ოქტომბერს სისხლის სამართლის კოდექსის 192 მუხლის მეორე და მესამე ნაწილების შესაბამისად წაუყენეს, რაც 7-დან 11 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, საქმე შეეხება 2013 წელს განხორციელებულ უკანონო სახელმწიფო შესყიდვას, რომლის შედეგადაც დაკავებულებმა სახელმწიფო ბიუჯეტი 4 მილიონ ლარზე მეტით აზარალეს. გამოძიება ირწმუნება, რომ ოპტიკურ ბოჭკოვანი მაგისტრალის გაყვანისა და ქსელური აპარატურის შეძენის მიზნით დაწყებული საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვის მიმდინარეობისას თავდაცვის სამინისტროს თანამდებობის პირებმა მიიღეს ყველა ზომა, რომ სააქციო საზოგადოება სილკნეტისთვის უპირატესობის მინიჭებით და პრივილეგირებულ მდგომარეობაში ჩაყენებით კომპანიას მოეპოვებინა გამარჯვება გამოცხადებულ საიდუმლო შესყიდვაში. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იზიარებს დაკავებული მაღალჩინოსნების სხვა ადვოკატების პროტესტს იმის შესახებ, რომ პროკურატურამ სახელმწიფო საიდუმლოების დაცვის მოტივით დაცვის მხარეს უარი უთხრა საქმეში არსებული მტკიცებულებების ასლების გადაცემაზე. საიას მიერ 30 ოქტომბერს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ პროკურატურის ეს პოზიცია ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციით და სხვა კანონმდებლობით, ასევე საერთაშორისო ხელშეკრულებებით განმტკიცებულ უმნიშვნელოვანეს პრინციპებს. ამავე განცხადების თანახმად, თანასწორობისა და შეჯიბრებითობის კონსტიტუციური პრინციპი განმტკიცებულია სისხლის სამართლის კანონმდებლობაშიც. საუბარია საპროცესო კოდექსის 19 და 93 მუხლებზე. ამ უკანასკნელის მოთხოვნას თავის კომენტარში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი კახა კოჟორიძეც განმარტავს.
ბრალდების მხარე ვალდებულია ნებისმიერ ეტაპზე და სტადიაზე დაცვის მხარეს გადასცეს საქმის მასალები. ეს პირდაპირ წერია საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში, ხოლო ამ კოდექსის 93 მუხლის თანახმად თუ გადაცემა არ მოხდება, მაშინ ყველა ასეთი მტკიცებულება არის დაუშვებელი მტკიცებულება. ანუ ფაქტიურად სასამართლომ დაუშვებლად უნდა ცნოს ბრალდების მხარის მიერ მოპოვებული ყველა მტკიცებულება ამ საქმეზე.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ასევე აღნიშნავს, რომ სახელმწიფო ბრალდების მხრიდან კონსტიტუციური პრინციპის დარღვევა გამოვლინდა 28 ოქტომბერს, ბრალდებულთა დაკავების დღეს, როდესაც ადვოკატს რამდენიმე საათის განმავლობაში უკანონოდ არ უშვებდნენ ბრალდებულებთან შესახვედრად. 28 ოქტომბერს სააქციო საზოგადოება სილკნეტმა კიდევ ერთი განცხადება გამოაქვეყნა, რომელშიც ის პროტესტს გამოხატავს გავრცელებული დეზინფორმაციის გამო. მაშინ როცა საქმე ჯერ კიდევ გამოძიების საწყის სტადიაზეა და მას საიდუმლო გრიფი აქვს მინიჭებული, კომპანიაში მიიჩნევა, რომ ნებისმიერი გაუფრთხილებელი სიტყვა და გადაუმოწმებელი ინფორმაცია, რომელიც მასმედიით გადაიცემა, აზიანებს კერძო კომპანიის რეპუტაციას და ხელს უშლის მის შემდგომ განვითარებას. ეს კი თავის მხრივ აზარალებს საერთო ბიზნეს გარემოს ქვეყანაში. სილკნეტი ირწმუნება, რომ საიდუმლო გრიფის მოხსნის შემთხვევაში კიდევ ბევრი დეტალი გახდება ცნობილი, რაც დაადასტურებს, რომ სილკნეტის მიერ ტენდერში წარდგენილი წინადადება საუკეთესო იყო ფასისა და მომსახურების გაწევის ჭრილში. მეტი გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად საქმისთვის საიდუმლო გრიფის მოხსნას თავდაცვის სამინისტრომაც მოითხოვა. 28 ოქტომბერს გამოქვეყნებულ განცხადებაში უწყებამ გამოძიებასთან თანამშრომლობის მზადყოფნის გარდა მომხდარის გამო გარკვეული უკმაყოფილებაც გამოხატა. თავდაცვის მინისტრს, რომელიც ნატოსთან საქართველოს დაახლოების მიზნით ევროპულ ტურნეში იმყოფება, ჯერჯერობით კომენტარი არ გაუკეთებია. ირაკლი ალასანი: არავითარ შემთხვევაში არ გადადგება ეს საკითხი, არც კი განიხილება. ამ სიტყვებით ეხმაურებიან თანაგუნდელები შეკითხვებს იმის თაობაზე, აპირებს თუ არა მინისტრი გაინაწილოს პასუხისმგებლობა ხელქვეითების სავარაუდო კორუფციული დანაშაულის გამო. არგუმენტად ძირითადად მინისტრის წარმატებული საქმიანობა სახელდება. სწორედ ამ არგუმენტს ეყრდნობა საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძეც.
იგი არ უნდა გადადგეს, რადგანაც არის ძალიან წარმატებული მინისტრი და ამას მოწმობს ის ფაქტიც, რომ გუშინ ნატოს გენერალურმა მდივანმა სწორედ თავდაცვის სფეროში განხორციელებულ რეფორმებს მისცა ძალიან მაღალი შეფასება.
ეს საქმე ვერავითარ შემთხვევაში ვერ განეხილება, როგორც ერთი მორიგი საქმე უთხრა ჟურნალისტებს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა და აღნიშნა ასევე, რომ ამ საქმეს სიმართლის დადგენისა და დამნაშავეთა დასჯის მიზნით პარლამენტი ბოლომდე მიყვება ყველა შესაძლო ბერკეტის გამოყენებით. დავით უსუფაშვილი თვლის, რომ სერიოზული ზიანი უკვე მიადგა ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობას, შეიარაღებულ ძალებსა და სამხედრო სფეროს, ან ამ დანაშაულის ჩადენით, ან დანაშაულში უსაფუძვლო ბრალდებით. ამიტომ დამნაშავეებმა ორივე შემთხვევაში უნდა აგონ პასუხი.
თუ დადასტურდა, რომ ის ბრალდება, რაც დაყენებული აქვს კონკრეტულ პირებს მართალია, ამას ალბათ ძალიან სერიოზული პოლიტიკური პასუხისმგებლობაც უნდა მოყვეს ყველას, ვინც ამ საქმეში იყო ჩართული. ამასობაში თუ დადასტურდა, რომ ეს ბრალდება არ არის საფუძვლიანი და მართებული, მაშინ ძალიან სერიოზული ასევე პოლიტიკური პასუხისმგებლობა უნდა დადგეს იმ ადამიანების, ვინც ამ ტიპის საქმე წამოიწყო.
28 ოქტომბერს თავდაცვის მინისტრისა და მისი გუნდის მიმართ სრული ნდობა გამოხატა შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში რიჩარდ ნორლანდმა. ელჩის თქმით, გამოძიება სრულფასოვნად უნდა წარიმართოს სამართლიანი მართვსაჯულებისა და კანონის უზენაესობის პრინციპების დაცვით.
ლელა კუნჯულია, მოგითხრობდათ თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსანთა საქმეზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განაგზობთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. განვაგრძობთ ამბით ზუგდიდიდან, სადაც საკრებულოში ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა ქალაქის საკონკურსო საატესტაციო კომისიას უცხადებს უნდობლობას. ასეთი რამ განაცხადა ფრაქციის წარმომადგენელმა ანა წითლიძემ. მისი თქმით, კომისია ვერ იქნება ობიექტური, რადგან მის წევრთა დიდი ნაწილი კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლები და ადგილობრივ ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირები არიან. თავისუფლების დეპუტატს არ დაეთანხმა საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ქვარაია. რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია გაგვაცნობს ახლა მხარეთა არგუმენტებს.
ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა საჯარო მოხელეთა საატესტაციო საკონკურსო კომისიას უნდობლობას უცხადებს. დეპუტატებმა ამის შესახებ განცხადებები სხდომაზე გააკეთეს. დეპუტატი ანა წითლიძე ამბობს, რომ კომისია ობიექტური არ იქნება, რადგან მისი უმრავლესობა ქალაქის მერის და საკრებულოს თავმჯდომარის მეგობრები არიან, ნაწილი კი საჯარო მოხელეები. საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ბათლომე შელია კომისიის შემადგენლობით უკმაყოფილოა, რადგან მისი თქმით, მასში ოპოზიციის წარმომადგენელი არ არის.
სამწუხაროდ ეს არის კომისია, რომლის შემადგენლობა კიდევ ერთხელ გვარწმუნებს, რომ ეს არ არის საკონკურსო საატესტაციო კომისიის ობიექტური შემადგენლობა, არამედ ქართული ოცნების მეგობრების ახლობლების კომისია, რომელიც ორიენტირებული იქნება არა პროფესიონალ კადრებზე, არამედ ქართული ოცნების აქტივისტების დასაქმებაზე და მათთვის ობიექტური ლეგიტიმაციის მინიჭებაზე, რომელიც დასაქმებს საჯარო სამსახურში. მე მინდა განაცხადო, რომ ის, რომ ჩვენ არა ვართ წარმოდგენილი კომისიაში, ნამდვილად ვერ დააპყარებთ ჩვენს აქტიურობას, დავიშვათ თითოეული კონკურსატის უფლება, ჩვენ ბოლომდე მივყვებით თითოეულ მათგანს და მოუწოდებთ ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციას მასმედიას აქტიურად გააშუქონ ეს პროცესები.
დეპუტატის განცხადებების საპასუხოდ საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ქვარაიამ თქვა, რომ ისინი მაქსიმალურად შეეცადნენ კომისია ყოფილიყო საზოგადოებაში მაღალი ნდობის ხარისხის მქონე ადამიანებისგან დაკომპლექტებული და ობიექტური. მისივე თქმით, გარდა ამისა, კომისიას მონიტორინგ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლები გაუწევენ. როგორც ცნობილია, კომისიის მუშაობას ასევე დააკვირდებიან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები.
შევეცადეთ საკონკურსო საატესტაციო კომისია ყოფილიყო საზოგადოებაში მაღალი ნდობის ხარისხის მქონე ადამიანებისგან დაკომპლექტებული და მაქსიმალურად პოლიტიკური და პოლიტიკაში ჩართული აქტიური ადამიანებისგან თავი შევიკავეთ მათი ჩართულობისგან ამ კომისიაში. თუმცა მერწმუნეთ, საბოლოო ჯამში კომისია გამოვიდა საკმაოდ საინტერესო შემადგენლობით. მე ვფიქრობ, რომ ეს კომისია იქნება ძალიან ობიექტური და აისახება ეს კომისიის მუშაობის შედეგებზე. გარდა ამისა, ჩვენ ვაწარმოებთ მოლაპარაკებას და შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს მოლაპარაკება დასრულებულია. კომისიის მუშაობას მონიტორინგს გაუწევს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლები. რაც შეეხება პოლიტიკურ ორგანიზაციებს, ამ შემთხვევაში ნებისმიერი არ აქვს მნიშვნელობა, ნაციონალური მოძრაობა იქნება ეს, თუ კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალი პოლიტიკური პარტიები, თუ სხვა რომელიმე პოლიტიკური პარტია. მეწმუნეთ, რომ ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს, მითუმეტეს საკრებულოს წევრს, ექნება მონიტორინგის განხორციელების შესაძლებლობა.
ამავე სხდომაზე ანა წითლიძე აღნიშნა, რომ ზუგდიდის სოფლებში სამართალდამცავი ორგანოები რეიდებს აწყობენ, რის გამოც მოსახლეობა პანიკაშია. მისივე თქმით, მსგავსი რეიდის დროს ერთ-ერთ სოფელში 4 ახალგაზრდა დააკავეს და მშობლებმა მათი ადგილსამყოფელი მთელი დღის განმავლობაში არიცოდნენ. საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ქვარაიამ თქვა, რომ რეიდებთან დაკავშირებით ის ინფორმაციას არ ფლობს, თუმცა აღნიშნულით აუცილებლად დაინტერესდება. ამასთან ქვარაიამ აღნიშნა, რომ სამართალდამცავების კანონიერ ქმედებაში მას ეჭვი არ ეპარება. თია შონია, რადიო ათინათის ზუგდიდი. Gotta go home.
საქართველოში ცხრის ნახევარი ელაპარაკობს რადიო თავისუფლება განაგზობთ გადაცემას ახალი ამბებით ნიკონ ერგაძეს მოუსმინოთ.
თურქინა ფასოს პრეზიდენტმა ბლეზ კომპაორემ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა და პირობა დადო დადებს დაიწყებს ოპოზიციასთან მოლაპარაკებას. დასავლეთ აფრიკის ამ ქვეყნის პრეზიდენტის მიზანია შეარბილოს საპროტესტო აქციები, რომლებიც მოყვა მის მცდელობას კიდევ უფრო გააგრძელოს თავისი 27 წლიანი მმართველობა. მანამდე ქვეყნის დედაქალაქ ვაგადუგუში პრეზიდენტის სასახლესთან შეტაკებები მოხდა პოლიციასა და 10,000-ობით დემონსტრანტს შორის. მანამდე დემონსტრანტებმა პარლამენტის შენობა გადაწვეს. სირიის ბრძოლით მოცულ ქალაქ კობანეში შევიდა ერაყელი ქურთების ძალების პირველი კონტინგენტი, დაახლოებით 10 მეომარი, რათა ადგილობრივ ქურთებს დაეხმარონ. შვედეთმა ოფიციალურად აღიარა პალესტინის სახელმწიფო, ის გახდა პირველი მნიშვნელოვანი ევროპული ქვეყანა, რომელმაც ეს ნაბიჯი გადადგა. მწვავე კრიტიკა დაიმსახურა ისრაელის მხრიდან. თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა თავდაცვის სამინისტროს და შეერაღებული ძალების ხუთივე მაღალჩინოსანს, რომლებიც შესყიდვების საქმეზე 28 ოქტომბერს დააკავეს. საქმე საიდუმლო გრიფიადოს, ამიტომ სასამართლოს ხდომა დახურული რეჟიმით მიმდინარეობდა. პატიმრობის შესახებ შუამდგომლობა ბრალდების მხარემ დააყენა. სასამართლოს გადაწყვეტილებას დაცვის მხარე გაასაჩივრებს სააპელაციო სასამართლოში. საქართველოს პარლამენტმა მხარი დაუჭირა კანონ პროექტს, რომლის მიხედვითაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში თებერვლის ბოლომდე დარჩება ფარული მოსმენის აგრძელებული გასაღები. გადაწყვეტილებას მხარი დაუჭირა 65-მა პარლამენტარმა 31-ის წინააღმდეგ. მანამდე განიხილებოდა გასაღების წვდომასთან დაკავშირებით კანონ პროექტის არა თებერვლის ბოლომდე, არამედ 1 აპრილამდე მომზადება. ვადის შემოკლების ინიციატივით პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი გამოვიდა. გასაღები გულისხმობს წვდომას მოქალაქეების სატელეფონო კომუნიკაციაზე.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ მარიამ ცინდელიანისგან.
საქართველოში კიდევ უფრო აცივდა. სინოპტიკოსთა ვარაუდით დღეს ბათუმში უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება, 21 გრადუსია გამოცხადებული. ახალციხეში 17, გორში კი 13 გრადუსია, გუდაურსა და ბაკურიანში პლუს 5 გრადუსია გამოცხადებული. ზუგდიდში მზიანი ამინდი იქნება, თელავში ნაწილობრივ მზიანი 11 გრადუსია ნაბარაუდები. სინოპტიკოსთა თქმით მესტიაში 13 გრადუსი იქნება, სამტრედიაში 21, ანალოგიური ამინდი იქნება ფოთში და ქუთაისში. თბილისსა და რუსთავში კი 12 გრადუსია ნაბარაუდები.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი ამინდის პროგნოზით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8 საათი და 33 წუთია საქართველოში. გადაცემას განმოგრძობთ სპორტის სიახლეებით. ოთარ მაღლაკელიძე ჩვენთან ერთად უკვე. დილამშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. ფრენბურთში ქართაშორის ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპს საქართველო და აზერბაიჯანი უმასპინძლებენ. გადაწყვეტილება ევროპის ფრენბურთის კონფედერაციამ თურქეთის ქალაქ ანტალიაში გამართულ გენერალური ასამბლეის სხდომაზე მიიღო. ორი ქვეყნის ხელბურთის ფედერაციამ სხდომაზე ერთობლივი პრეზენტაცია მოაწყო. საქართველოს დელეგაციაში ფედერაციის პრეზიდენტი ირაკლი ჩაჩუა და საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის უფროსი ანდრია ლეჟავა შედიოდნენ. თბილისის ევრო 2017-ის ერთ-ერთი ჯგუფის თბილისი უმასპინძლებს ერთ-ერთი ჯგუფის შეხვედრებს ევრო 2017-ზე. მატჩები სავარაუდოდ სპორტის სასახლეში გამართება. საქართველოს ქალთა ნაკრები კი ევროპირველობაზე, როგორც მასპინძელი ქვეყნის გუნდი, შესარჩევი ეტაპის გარეშე ითამაშებს. აზერბაიჯანის დედაქალაქი ბაქო კი დანარჩენი ჯგუფების თამაშებს, ასევე ნახევარფინალებს და ფინალს უმასპინძლებს. ევროპირველობაში სულ 16 ქვეყნის ნაკრები მიიღებს მონაწილეობას. ევროპის ჩემპიონატის საორგანიზაციო საკითხებსა და ასამბლეის დეტალებზე საქართველოს ფრენბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელობა თბილისში დაბრუნების შემდეგ ოფიციალურ პრეს კონფერენციაზე ისაუბრებს Portugalisa da Sakartvelos futsalis nakrebebis amkhanaguri matchi ki maqurebelsa da kartvel feghburteleb shoris momtari dapirispirebis gamo chaishalla khalak varzimshi gamartul shekhvedris tamartul shekhvedris dasrulebamde 6 tsutit adre maspinzlebi 2-0 sigebnen amdros portugalielma gulshematkiorebma satadari kotas kamze mskhdomis tumlebis misamartit sheuratsqopa daiqes rasats mati mkhidan agresia stumarta mkhidan sagresia moqvada tamashi sheqda portugalis sportuli gamotsemeb ცნობით საქართველოს ნაკრების სათადარიგოთა სკამზე ყოფი ფეხბურთელები ტრიბუნიდან წამოსულ პროვოკაციას ახდნენ გულშემატკივრებმა მათი მიმართულებით წლის ბოთლები ისროლეს ვარში არც ქართველი ფეხბურთელები დარჩნენ და ბოთლები აგრესიულ ხომაგებს უკანვე გადაუყარეს ფიზიკური დაპირისპირების თავიდან ასაცილებლად კი საქმეში სამართამ და სამართალდამცავები ჩაერიეს და ჩაერიენ და როგორც მოგახსენეთ თამაში შეწყდა. Manchester United-ის თავდამსხმელ რადამელ ფალკაოს სანაცვლოდ კი მონაკო 56 მილიონ ევროს მიიღებს. კოლუმბიური ფეხბურთელი მანჩესტერელებმა ამ ზაფხულს იჯარით აიყვანეს და მონაკოს 8 მილიონი ევრო უკვე გადაუხადეს. მხარეებმა მაშინვე მოილაპარაკეს, რომ ამ თანხას Manchester United-ი სეზონის დასრულების შემდეგ კიდევ 56 მილიონს დაამატებს, რათა ფალკაო მათი საკუთრება გახდეს, ოღონდ ერთ შემთხვევაში, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი კლუბის სამწვრთნელო შტაბი და ხელმძღვანელობა ფეხბურთელის თამაშით კმაყოფილი დარჩება. მათი მხრიდან ფალკაოს უკვე სრული მხარდაჭერა აქვს, ფორვარდი United-ში იმდენივეს მიიღებს, რამდენსაც მონაკოში იღებდა 305000 ევროს კვირაში.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. Kutaisis sastrapo samedicino centrs samedicino dakhmarebis centrs gadaetsa akhali reanomobilebi am fakts estreboda khalakisa da kharis khelmzvaneloba. Radio Zveli Khalakis korrespondenti Ketevan Berdzenishvili gvetqis mets am avtomobilebis gadatsemis mishtolobaze Kutaisis samedicino dakhmarebis centrstvis.
Kutaisis sastrapo samedicino dakhmarebis centrs 4 akhali reanomobili gadaetsa. ღონისძიებას ქუთაისის მერი შოთა მურღულია, იმერეთის გუბერნატორი ზაზამე ფარიშვილი, სასტრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის დირექტორი თეიმურას ხარაშვილი და საკრებულოს წევრები და ადგილობრივი თვითმართველობის სხვა წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ქუთაისის მერმა შოთა მურღულიამ აღნიშნა, რომ ახალი მანქანები უფრო სწრაფად მოემსახურებიან მოქალაქებს და ზამთარში აღარ იქნება დაგვიანებების საშიშროება.
სამშვიელოდები, ჯამში კიდე ხუთშვიელოდებით, მათ შორის ორთიდიან მანქანებსაც, რომ ზამთარში არ შეიქმნას პრობლემა, ანუ პარკის განახლება, შენობის და მენეჯმენტის განახლება და როგორც ვთქვი, საკმაოდ სიახლე იქნება, მოგცემს საშუალებას, რომ ქალაქში ვიყოთ შვიდან და ვიყოთ დაზღვეული, გადაუწყვეტი შემთხვევების პრობლემებიც შეიძლება მოხდეს.
როგორც იმერეთის გუბერნატორმა ზაზამე ფარიშვილმა განაცხადა, ფორდის მარკის ავტომობილები იმერეთის ყველა რეგიონ სასტრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრში წლის ბოლომდე ეტაპობრივად გადაეცემა. იმერეთისთვის სულ 40 რეანომობილია გათვალისწინებული, აქედან 9 ქუთაის მოემსახურება.
უახლოეს 10 დღის განმავლობაში მოხდება ეს ეტაპობრივად ყველა რაიონში ახალი მანქანის მიწოდება და ქუთაისიდან ამონაცვლებული მანქანების გადანაწილება რაიონებში. აქცენტი იყო, რომ ყოფილიყო ხარისხიანი მანქანა და ვიმედოვნებ, რომ ეს მოსახლეობისთვის სერვისი იქნება და დავსთავარა თავად მუშაკებისათვის.
სასტრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის ექიმის მარიტა მანდარიას თქმით, ახალი ავტომობილებით მომსახურება უფრო სწრაფი გახდება, რადგან მანქანები ახალია, აღჭურვილია თანამედროვე სტანდარტებით და ყველა პირობა იმისთვის, რომ პაციენტების სათანადო მომსახურება განხორციელდეს.
ძალიანული პირობებია, იმასთან დაკავშირებით უამრავი გამოძახება. 20 გამოძახება გვაქვს ოდოლსაც. შინაიდან ძალიან ბევრია გამოძახებები, შეიძლება თვითონ დაგვიანება. ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ არის შედარებით ცალკე, მაგრამ ეხლა მომარაობით და ახალი მანქანები როცა შემოვიდა, რა თქმა უნდა, გაუმჯობესებულია, გამართული ეს მანქანები და ძალიან მოგვიწონა.
სასტრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის დირექტორის თეიმურას ხარაშვილის თქმით, სამედიცინო ცენტრი ახალ სტანდარტებზე გადავა. უახლოეს პერიოდში მთლიანად განახლდება ავტოპარკი. გადამზადებას გაევლია მძღოლები და ექიმები.
ძველად განახლდა ქუთაისის ავტოპარკი. დავიწყეთ ქუთაისიდან და გადავალთ რეგიონში მთლიანად. ამეტად დაწყებულია და ალბათ მომავალშიდან უკვე დავიწყებთ ექიმების გადამზადებას. ექსპერტების გადამზადებას და ვაპირებთ მძღოლების გადამზადებასაც.
სასტრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი იმ შენობაში დაბრუნდა, რომელიც რამდენიმე წლის წინ სხვა ორგანიზაციაზე გაიცა. ამიერიდან ნაცვლად ბავშვთა საავადმყოფოს ტერიტორიისა, სასტრაფო სამედიცინო დახმარება კვლავ ბუხაიძის 12-ში გააგრძელებს ფუნქციონირებას. Ketevan Berdzenishvili, Radio Zveli Khalaki, Kutaisi.
Radio თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. Ახლა შემოგთავაზებთ ერთ სიახლეს აჭარიდან ბათუმის დელფინარიუმი და 6 მაისის პარკი მართვაში ბათუმის მერიას დაუბრუნდა. ქართულ ჯგუფის შვილობილმა მენეჯმენტ სერვისმა, რომელსაც ბათუმის დელფინარიუმი 2 წლის წინ 19 წლიანი მართვის უფლებით გადაეცა, მის მოვლა შენახვაზე უარი განაცხადა. ნაციონალურ მოძრაობაში ხელშეკრულების დარღვევის ფაქტს პოლიტიკურ შეფასებას აძლევენ. ბაჩო გურაბანიძე დეტალებით.
შეფესე შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის შემსწავლელი ცენტრი, რომელსაც ბათუმის დელფინარიუმი და 6 მაისის პარკი ეკუთვნის, ქალაქის მერიის მართველობაში გადავიდა. დელფინარიუმს და 6 მაისის პარკში არსებულ კიდევ რამდენიმე ობიექტს აქამდე ქართო ჯგუფის შვილობილი კომპანია მენეჯმენტ სერვისი მართავდა. კომპანიის მიერ გამოქვეყნებულ წერილში განმარტებულია, რომ ამ შვილობიექტზე 2013 წლიდან დღემდე განხორციელდა 3,409,115 ლარის პირდაპირი ინვესტიცია. დღის მდგომარეობით მენეჯმენტ სერვისმა სრულად ამოწურა შესაძლებლობა, რომ დამატებითი სიახლე შეიტანოს შეფესეს ფუნქციონირებაში.
ორგანიზაცია, რომელიც კომერციულ საქმიანობას ეწევა, ადრეთუ გვიან უნდა გადავიდეს და დამოუკიდებლად უნდა შეძლოს იმ ხარჯების დაფარვა და მოგების მიღება. წელს განმავლობაში, როცა ჭირდებოდა ჩვენ ეხმარებოდით, დღეს თვლით, რომ ზათ არის უკვე გამოუკიდებლად შეძლოს.
ფლორისა და ფაუნის შემსწავლელი სამეცნიერო ცენტრი მენეჯმენტ სერვის მართვაში ჯერ კიდევ 2011 წელს გადაეცა. 2012 წელს ქალაქის თვითმმართველობამ მასთან კონტრაქტი შეწყვიტა. 2013 წელს კი ხელახალი ხელშეკრულება 19 წლიანი ვადით დაიდო. ერთ წელიწადში ხელშეკრულების გაუქმების მოთხოვნას პოლიტიკურ კონტექსში განიხილავს ბათუმის საკრებულოს ოპოზიცია.
თუ ბიძინა ივანიშვილი თვლიდა, რომ მას ერთ წელიწადში შეეძლო რაღაცა პირობითად, როგორც თვითონ წერს, დაეხარჯა 3,000,000 ლარი დაახლოებით და ამის შემდეგ ის თავის შეეძლოებებს ამოწურავდა, ბუნებრივია ის ხელშეკრულებას ამ დროს 19 წლით არ უნდა აფორმებდეს, ხო? მას ხელშეკრულება გააფორმა 19 წლით, მაგრამ ხელშეკრულება შეწყვიტა მაშინვე, როგორც კი მოიგო თვითმმართველობის არჩევნები.
ბათუმის მერი გიორგი ერმაკოვი მიიჩნევს, რომ მერიის მიერ დაფუძნებული ყველა ობიექტი ქალაქის მიერ უნდა იმართებოდეს. ერმაკოვი ვარაუდობს, რომ ობიექტი ქალაქისათვის შემოსავლიანი იქნება.
ამ ეტაპზე ვთქვათ, გარდა იმ შემოსავლებისა, რასაც მართვის გადაცემით ჩვენ ღებულობდით, უფრო მომგებიანი იქნება ჩვენთვის დარჩენილი დანახარჯები ვთქვათ გავწიოთ. კიდევ ერთხელ ვამბობ, დელფინარიუმი უკვე ყარად გას ფეხზე, პარკიც დავტვირთოთ უკვე პარკი უფრო ახლებურად, რასაც ჩვენ თვლით უკვე ქალაქი მიზანშეწონილად და უფრო მეტად მომგებიანი იქნება, ფიქრობ ჩვენთვის.
დელფინარიუმისა და 6 მაისის სახელობის პარკისთვის საჭირო ფინანსები მომავალი წლის ბიუჯეტში უკვე გათვალისწინებულია, თუმცა თანხის კონკრეტულ ოდენობას ვიცემერი ზურაბ ბერიძე ვერ ასახელებს.
არც ერთი პროექტი იმის გამო, რომ დელფინარიუმი სამართავად გადმოეცა თავისივე პატრონს ბათუმის მერიას, არც ერთ პროექტს დაფინანსება არ მოაგლდება.
შეფესეს ყოფილი დირექტორი ნატალია ზოიძე ამბობს, რომ მისი მუშაობის დროს ობიექტების შენახვა წლის განმავლობაში 5 მილიონ ლარამდე ჯდებოდა, თუმცა დანაზოგების ხარჯზე 3-4 თვის განმავლობაში დელფინარიუმი ისევ მენეჯმენტ სერვისის ხარჯზე დაფინანსდება.
დღემდე შემოსავალი იმ მომენტისთვის, როდესაც მე გავთავისუფლდი, შეადგენდა 2,700,000 დაახლოებით. საკმაოდ ნორმალური თანხა სამწუთას შეფესეს ანგარიშზე, ნამდვილად არ გაუჭირდება თავის შენახვა 3-4 თვის განმავლობაში.
შეფესე ფლორისა და ფაუნის შემსწავლელი სამეცნიერო ცენტრი დელფინარიუმის გარდა ზოოპარკს, ატრაქციონებს, ტბასა და აკვარიუმს აერთიანებს.
ეს იყო ბაჩო გურაბანიძე, ის აჭარიდან მოგვითხრა და ბათუმის დელფინარიუმი უკაცრავად და 6 მაისის პარკი ბათუმის მერიას დაუბრუნდა. მართვაში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say? Don't you treat me this way, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you
to do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack.
Რა საათი და 45 წუთი სრულდება საქართველოში. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა გრძელდება. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ ახლა.
რუსეთი დათანხმდა აღადგინოს გაზის მიწოდება უკრაინისათვის სამხრის განმავლობაში. ხელშეკრულებას შუამავალად ევროკავშირი დგას. დასავლეთ ერაყში აღმოაჩინეს მასობრივი სამარხები, სადაც ათობით, შეიძლება ასობითაც სუნი მუსლიმია დამარხული. ვარაუდობენ, რომ ის ისლამურმა სახელმწიფომ დახოცეს. ბურკინა-ფასოს პრეზიდენტმა ბლეს კომპაორემ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა და პირობა დადო, რომ დაიწყებს ოპოზიციასთან მოლაპარაკებას. შვედეთმა ოფიციალურად აღიარა პალესტინის სახელმწიფო, რასაც ისრაელის მწვავე კრიტიკა მოჰყვა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა თავდაცვის სამინისტროს და შეერაღებული ძალების ხუთივე მაღალჩინოსანს, რომლებიც შესყიდვების საქმეზე დააკავეს. საქართველოს პარლამენტმა მხარი დაუჭირა კანონ პროექტს, რომლის მიხედვითაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში თებერვლის ბოლომდე დარჩება ფარული მოსმენის ეგრესოდებული გასაღები.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, განმაგრძობ გადაცემას და ვუბრუნდები თემას, რომლითაც დავიწყეთ დღევანდელი პროგრამა და ამბავს, რომელიც ახლა ახალ ამბებშიც კიდევ ერთხელ მოისმინეთ, პარლამენტის გადაწყვეტილებას, კერძოდ გუშინდელ გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმადაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში კიდევ 4 თვით დარჩა, მინიმუმ 4 თვით. რაც უკვე განსაზღვრულია, დარჩა ფარული მიყურადების ეგრეთ წოდებული გასაღები. ვის ხელში უნდა იყოს ფარული მოსმენების ეგრეთ წოდებული ბერკეტი გასაღები და რატომ გაძნელდა ამ საკითხზე შეჯერება? რადიო თავისუფლების შეკითხვებს სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელმა დირექტორმა ნინო ლომჯარიემ უპასუხა. ის საუბარს იმის განმარტებით იწყებს, თუ რა საფრთხეს ქმნის მოქალაქეთა უკონტროლო მოსმენის შესაძლებლობა და რას გულისხმობს ეს გასაღები.
გასაღები გულისხმობს იმას, თუ ვის შეუძლია კონდეს წვდომა, ტექნიკური წვდომა ჩვენ სატელეფონო კომუნიკაციაზე, საუბრებზე, SMS-ებზე და ასე შემდეგ. დღეს როგორი მდგომარეობა? ფორმალურად და კანონის თანახმად ჩვენ მივაღწიეთ ამას კამპანიაში შეგეხებას ფარგლებში. ნამდვილად მთელი რიგი დადებითი პოზიტიური ცვლილებები განხორციელდა და დღეს გაუმჯობესდა კანონმდებლობა და ფორმალურად თუ კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს სურს მოუსმინოს რომელიმე სატელეფონო საუბარს ან ნახოს თქვა ჩანაწერები სატელეფონო, მან უნდა მიმართოს სასამართლოს, სასამართლო იძლევა ნებართვას, ნებართვით უნდა წავიდეს სამართალდამცავი ორგანო მობილურ ოპერატორთან და ის გაცემს ამ მოსმენაზე წვდომას ტექნიკურად. მაგრამ პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ტექნიკური თვალსაზრისით არსებობს მობილურ ოპერატორებთან იმდაგვარი აღჭურვილობა თვითონ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ წლების წინ დამონტაჟებული, რომელსაც ისინი იყენებდნენ და დღესაც იყენებენ, ტექნიკური თვალსაზრისით ზრისით მათ სასამართლოს ნებართვის გარეშეც, ისე რომ მობილურ ოპერატორებს არც არაფერი არ ეკითხონ და ნებართვა არ აიღონ, მათ შეუძლიათ ისედაც მოусმინონ ათასობით მობილურს ერთდროულად. რეალური კონტროლი ამაზე არ არსებობს. ჩვენ რასაც ვითხოვთ იმას, რომ ხელისუფლებამ დააფიქსიროს პოლიტიკური ნება, რა გზით სურს რომ შეიცვალოს ეს დადგენილი ძალიან არასწორი, არადემოკრატიული, არაჯანსაღი მანკიერი პროცესი, სურს რომ კვლავ მის ხელში იყოს გასაღები და უზღუდავად კონდეს ამ ინფორმაციაზე წვდომა, თუ ის განაცხადებს, რომ მხოლოდ მას შემდეგ ექნება წვდომა, როდესაც სასამართლოს გაუსაბუთებს, რომ ნამდვილად საჭიროა ქვეყნის ინტერესებიდან, სამართალდამცავი ორგანოების საქმიანობიდან თუ საზოგადოებრივი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, ამა თუ იმ პირის სატელეფონო კომუნიკაციის მოსმენა და ამის შემდეგ მიიღოს მან ტექნიკურად წვდომა სატელეფონო საუბრებზე. და რას გულისხმობს ორი გასაღები? ორი გასაღები უბრალოდ გულისხმობს იმას, რომ თუ კი სამართალდამცავი ორგანო მოინდომებს ვინმეს მოსმენას, მან უნდა მიმართოს სასამართლოს, სასამართლო გამოწერს ნებართვას, ნებართვით უნდა მივიდეს მობილურ ოპერატორთან და მობილური ოპერატორი მას აძლევს წვდომას სატელეფონო საუბარზე. ანუ მობილური ოპერატორი კი არ გასცემს რაღაც ინფორმაციას, არამედ შინაგან საქმეთა სამეფოს ამის შემდეგ ექნება ტექნიკურად წვდომა იმ კონკრეტულ ნომერზე და საუბრებზე თუ ჩანაწერებზე და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის სისტემა, როდესაც წვდომა აქვს როგორც მობილურ ოპერატორს, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ოღონდ მხოლოდ მას შემდეგ რაც გაიცემა ამასთან დაკავშირებით სასამართლოს ნებართვა. დღეს ჩვენ მოვისმინეთ პრემიერ-მინისტრის განცხადება, რომ ის ამ მოდელს არ ემხრობა და სურს, ანუ კატეგორიული წინააღმდეგია. ფაქტიურად ის მხარს უჭერს იმ მოდელს, რაც დღეს არსებობს ჩვენთან. ეს არის ძალიან ცუდი სიგნალი. ფაქტიურად მან განაცხადა, რომ არ არსებობს პოლიტიკური ნება რაიმე შეიცვალოს. შესაბამისად, საერთოდ ამ ჯგუფის საქმიანობა და მისი არსიც საერთოდ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება. ყველაფერი რაღაც ფორმალ ორ სახეს იძენს.
დღევანდელი გამოსვლაში ირაკლი ღარიბაშვილმა სასამართლოსთან გართულებულ ურთიერთობასაც გაუსვა ხაზი და თქვა, რომ სასამართლოები ხშირად კაცრად დასაბუთებულ შემთხვევებშიც კი არაძლევენ ნებართვა საგამოძიებო ორგანოებს.
ეს იყო ძალიან საინტერესო ჩემთვის და ძალიან ნიშანდობლივი. ფაქტიურად პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ მათ სურთ არსებული სისტემის შენარჩუნება იმის გამო, რომ გარკვეული პრობლემები ექნებათ სასამართლოსთან. ფაქტიურად მან ამით აღიარა, რომ იმის გამო, რომ სასამართლო ისე მარტივად არ იძლევა ნებართვას მოსმენებს, როგორც ეს იყო რამოდენიმე წლის წინ წინა ხელისუფლების დროს და შესაბამისად გაურთულდათ უფრო მეტად საქმე სამართალდამცავ ორგანოებს, ისინი იძულებულნი არიან, რომ შემოვლით იქით, ანუ სასამართლო ნებართვის გარეშეც მოусმინონ. ეს იყო პირდაპირი აღიარება იმისა, რასაც ჩვენ უკვე დიდი ხანია საუბრობთ. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან არასწორი განცხადება, იმიტომ რომ ამით ფაქტურად პრემიერ-მინისტრ მაღიარა, რომ ის არცემს სასამართლო ინსტიტუტს პატივს. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს რა თქმა უნდა სასამართლოს დამოუკიდებლობის კუთხე სერიოზული პრობლემები, მაინც თვლით, რომ ვითარება გაუმჯობესებულია, ანუ სასამართლოს დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით და ამას არაერთი ორგანიზაციაც ადასტურებს. შესაბამისად, აქედან გამომდინარე გართულდა სამართალდამცავი ორგანოებისთვის ნებართვის მიღების შესაძლებლობა. თორემ ჩვენ ნახეთ, რომ წლების წინ ფაქტურად ყველა შუამდგომლობა, რაც კი სასამართლოსადმი იგზავნებოდა, კმაყოფილდებოდა სასამართლოს მიერ და არანაირი პრობლემა არ ქონდა სამართალდამცავ ორგანოებს. დღეს სასამართლო დასაბუთების უფრო მაღალ სტანდარტს ითხოვს. სხვადასხვა გარემოების გამო შეიძლება ეს მართლაც პოლიტიკური ვითარების თუ სხვადასხვა თქვა შტოთა შორის რეალურად გაჩნდა გარკვეული კონკურენციის შექმნა, რაც პოზიტიურია ჩემი აზრით, და იმის გამო, რომ უფრო მეტი დასაბუთებულებას ითხოვს სასამართლო, ეს ურთულებს სამართალდამცავ ორგანოებს საქმიანობას და მათ მიაჩნიათ, რომ ამის გამო სწორია, რომ იყოს ის არასწორი მეთოდი წვდომისა, რაც დღეს არსებობს.
დღეს არსებული მეთოდი ცხომი თვალისწინებს სასამართლოს ნებართვას.
დიახ, ამაზე არის საუბარი, რომ ფაქტურად პრემიერ-მინისტრმა თქვა ის, რომ იმის გამო, რომ სასამართლოები ხშირ შემთხვევაში არ იძლევიან მოსმენის ნებართვას, მათ უწევთ, რომ ეს სისტემა შეინარჩუნონ. და რა არის ეს სისტემა? ეს სისტემა არის ის, რომ ნებართვის გარეშეც მათ ტექნიკურად შეუძლიათ მოусმინონ ნებისმიერ საუბარს და ნებისმიერ კომუნიკაციას.
პრემიერ-მინისტრის ინიციატივაში ფიგურირებს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, როგორც მაკონტროლებელი ორგანო, რომელიც მზად არის და შეძლებს, რომ მონიტორინგი განახორციელოს მოსმენების მართებულობაზე. როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ ამ ინსტიტუტის საქმიანობა ამ მიმართულებით?
მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ისეთი თემა, ამდენად სერიოზული თემა, რომ მნიშვნელოვანია უფრო თქვა მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ინსტიტუტების ჩართულობა. პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორის ინსტიტუტი არის სულ ახალი შექმნილი საქართველოში და მას აქვს გარკვეული კომპეტენციები, თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ ამ ეტაპზე ის იმდენად ძლიერია, რომ ეს უნიშნულოვანესი თქვა კონტროლის ფუნქცია ამ ერთ ადამიანზე, რომელსაც გარკვეული თქვა ძირე ზომის აპარატი ყავს, ვანდოთ და მასზე, ანუ ამ ერთ ადამიანზე იყოს დამოკიდებული მთლიანად შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტროლის ფუნქცია, ეს წარმოუდგენლად მიმაჩნია. გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, მას შესაძლებელია განვიხილოთ მისი როგორც მაკონტროლებლის როლზეც ამ პროცესში, თუმცა ვთვლი, რომ სასამართლო ეს არის ყველაზე სწორი ორგანო, რომელიც უფრო ეფექტურად შეძლებს თავისი, თქვათ, იგივე სტატუსიდან, თავისი კომპეტენციიდან გამომდინარე უფრო ეფექტურად შეძლებს სამინისტროს გაკონტროლებას.
კავტონინო, ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებებზე მომუშავე ჯგუფის წევრებმა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა გუში პარლამენტში ინფორმაციის წვდომის ორგასაღებიანი სისტემის ამოქმედების თაობაზე და არეგისტრირეთ საკანონმდებლო წინადადება. თუ შეიძლება მოკლედ რომ განგვიმარტოთ თქვენ წინადადება რა ითვალისწინებს და შესაძლებელია თუ არა კომპრომისი?
ეს წინადადება ითვალისწინებს იმას, რასაც მე ვისაუბრე, ეგრეთ წოდებულ ორგასაღებიან სისტემას, როდესაც მხოლოდ მაშინ გაიცემა ოპერატორის მიერ ნებართვა, ანუ ტექნიკურად შესაძლებელი ხდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს თუ სხვა ორგანოების წვდომა პერსონალური ინფორმაციაზე, როდესაც არსებობს სასამართლოს გადაწყვეტილება. ეს არის ძალიან მარტივი რამ. კომპრომის რაც შეეხება, პირველ რიგში სრულს განვაცხადო, რომ ჩვენ არ ვითხოვთ და არც ფიქრობთ, არც არის შესაძლებელი, რომ ყველაფერი ძალიან სწრაფად შეიძლება მოგვარდეს, იმიტომ რომ ტექნიკურად არის ძალიან ბევრი სამუშაო გასაწევი, ტექნიკური თვალსაზრისით ეს არის ძალიან რთული, თქვათ, სისტემა შესაქმნელი, რაც დროს, რესურსს ძალიან ბევრ დაფიქრება საჭიროებს. ასევე სრულიად ვიზიარებთ, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ინტერესები და სამართალდამცავი ორგანოების ინტერესებიც უნდა იყოს გათვალისწინებული, თუმცა არა ისეთი, თქვათ, ტოტალური საადამიანო უფლებების შელახვის ხარჯზე, რაც დღეს ხდება. ამიტომ ჩვენ სურს, რომ დღეს დაფიქსირდეს ხელისუფლების პოზიცია, რომ მას სურს შეცვალოს ეს სისტემა და გვითხრას დრო, როდესაც ის შეცვლის ამას. ეს დრო არსებობდა, გადის 1 ნოემბერს, როდესაც სახელმწიფოს უნდა ქონოდა ჩამოყალიბებული პოზიცია, თუმცა ხელისუფლება გვეუბნება, რომ პოზიცია მექნება 1 აპრილამდე. სამწუხაროდ, და დღეს პრემიერი ამბობს, რომ საერთოდაც არ იზიარებს იმ პოზიციას, რასაც ჯგუფი საუბრობს. ამიტომ კომპრომისზე რასაც შეიძლება ალბათ წასვლა, ეს არის გარკვეულ დროზე შეთანხმება, შეიძლება ვთქვათ, თუ 1 ნოემბერს არ ესწრება, იქნება ერთი თვე თვით გადავდოთ და კი ბატონო კიდევ ერთხელ დავსწრე და ვიმუშაოთ ამაზე, მაგრამ ეს პროცესი და ეს განცხადებები გვაფიქრებინებს, რომ ხელისუფლება ცდილობს, რომ ყველანაირი ხერხით გააჭიანოს და საერთოდ დღის წესრიგიდან ამოიღოს აღნიშნული საკითხი.
ანუ ისევ იმ საკითხს დაუბრუნდეთ, რაში აწყობს ხელისუფლების გაჭიანურება? შესაძლოა საერთოდაც თაროზე შემოიდოს ეს კანონი, კანონპროექტი?
რაში აწყობს? აწყობს იმისთვის, რომ სამართალდამცავ ორგანოებს ძალიან უმარტივდებათ საქმიანობა. წარმოიდგინეთ, როდესაც ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ნებისმიერი პირის სატელეფონო საუბრის მოსმენა, ისე რომ არ გჭირდებოდეთ არავის თანხმობა, თუმცა სახელმწიფო, ეს არის უწყებები, ეს არის პროცედურები და ყველა უწყება უნდა სცეს პატივი გარკვეულ პროცედურებს, არსებობს ადამიანის უფლებების დაცვის სტანდარტები და აი ამ ორი ინტერესის, როგორც სახელმწიფო საგამოძიებო ორგანოების ინტერესის, ასევე ადამიანის უფლებათა დაცვის ინტერესების ბალანსის საფუძველზე უნდა ხდებოდეს ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღება. და დღეს ხედავთ, რომ ხელისუფლება, უმაღლესი თანამდებობის პირები იხრებიან მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლების ორგანოების, ანუ სამართალდამცავი ორგანოების ინტერესებისკენ, რაც გამოიხატება იმაში, რომ უფრო გაუმარტივდეთ საქმიან თავი საქმიანობა.
და ბოლოს, თუ შეიძლება, მთავრობის მეთაური საუბრობს ასევე უსაფრთხოების პრობლემაზე, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას, თუ მობილური ოპერატორების ხელში აღმოჩნდება მოსმენების ნებართვა, უფლება უპროსწორად. ამაზე რა სიტყვა? ეს არის არგუმენტი ოპონენტების წინააღმდეგ.
მე ვიტყოდი იმას, რომ ეს არის პრობლემის არასწორი წარმოჩენა, იმიტომ რომ ის სისტემა, რასაც ჩვენ თავაზობთ, არ გულისხმობს იმას, რომ მობილური ოპერატორი წყვეტდეს, როდის გასცეს ინფორმაცია, ვის გადასცეს, რა ფორმით, რა მოცულობით და ასე შემდეგ. არა, მობილური ოპერატორის რჩება იგივე ფუნქცია, რაც დღეს აქვს, უბრალოდ ის გასცემს ნებართვას მხოლოდ სასამართლოს თანხმობით.
ეს იყო ინტერვიუ ნინო ლომჯარიასთან, რომელიც გახლავთ სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. მას ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. I'm gonna raise a holler about a working all summer just to try to earn a dollar. Every time I call my baby, try to get a date, my boss says, no die, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. My mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use a car to go
go a-riding next Sunday. Oh, well, I didn't go to work, told the boss I was sick.
Now you can't use a car cause you didn't work or live.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Take 2 weeks, don't I ever find vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, whoa,
I'd like to help you, son, but you're too young to vote.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.